Nasundan ko yung isang dinokumento ng CNN tungkol sa isang pamilya doon sa Haiti nung tamaan ng lindol ay napinsala yung kanilang tahanan at nagdesisyon sila na sila ay lumipat at meron naman silang kamag-anak na inanyayahan silang lumipat doon sa kanila. At yung lugar ng kamag-anak na yun ay Chile. At lumipat sila roon at wala, isang buwan pa lamang ay mas lalong malakas na lindol ang kanilang naranasan. Eh, pagkakasunod na yan ang mga lindol na nararanasan natin ay ginagawang pruweba ng iba na tila walang kontrol ang kalikasan. Walang nagpapatnubay, parang isang makina na nasira at kung sinusumpong ay walang magawa yung gumagamit ng makina. Ang pinsala na idinudulot nito ay nasa halos lahat ng bagay. Kasama na yung kalikasan mismo ay nasisira at sa lakas ng lindol sa Chile, sinabi ng NASA na ang axis ng mundo, yung iniikutan ng mundo ay umusog ng 8 centimeters. Isipin niyo yung kasiraan sa kalikasan na ginagawa ng mga kalamidad na ito. Hindi lang sa kalikasan, may pinsala rin sa mga istruktura ng mga tao, yung mga gumuguhong mga gusali at iba't ibang mga ari-arian. Ang pinaka-nakalulunos ay yung maraming pinsala maging sa buhay ng tao, mga batang na uulila, mga pangarap na gumuguho, at kasama sa nasisira ay yung moralidad ng mga tao. Alam niyo, ang Chile ay nagmamalaki sa disiplina ng kanilang mga mamamayan, subalit nung tamaan nga ng lindol, kuhang-kuha ng kamera yung mga malawakang looting o pagnanakaw na nangyayari, nawala yung moralidad sa gitna ng ganitong mga kalamidad. Kaya iniisip ng iba na kapag ganitong mga kalamidad, walang may control, walang namumuno, walang pumapatnubay sa kalikasan at sa maraming larangan ng buhay. Ang konklusyon na yan ay hindi maaring tanggapin ng isang mananampalataya. Sa ating paniniwala, may namumuno sa kalikasan ang Diyos bilang soberano, ngunit hindi lamang yan, naniniwala tayo na si Jesucristo ay hindi lang namumuno bilang soberanong Diyos, kundi inangkin niya. He earned yung pamumuno sa buong larangan ng nilikha at ito'y ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at pagkabuhay na muli siya'y inilukluk sa isang posisyon kung saan siya'y namamahala at namumuno sa lahat ng larangan. At ang pamumuno na yan ay tinanggap ng mananampalataya at anuman yung parang kalamidad at parang walang kontrol na nangyayari sa buhay ay hindi natin ito ginagawang katibayan ng kawalan ng kontrol o kawalan ng pamumuno. Saan namumuno si Jesucristo? Naniniwala tayo na sa lahat ng larangan. At ang hamon na lamang ay kung atin itong kikilalanin. Ang nakararami ay hindi kumikilala na namumuno si Jesucristo. Ang mananampalataya ang kumikilala dito at tayo'y gumagamit ng isang mahalagang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas ukol sa pagtuturo na si Jesucristo nga ay namumuno sa lahat ng larangan. At ito'y angkop sa iglesia ng Kolosas nung panahong isulat ito ni Pablo sapagkat doon sa Kolosas ay pumapasok yung katuruan na humahamon sa natatanging pamumuno ni Jesucristo. May mga idinaragdag sa kanyang pamumuno at ito ang hindi mapapayagan ni Pablo kung kaya't nang isulat niya itong sulat sa mga taga-Kolosas ay mayroong bigat yung kanyang damdamin upang muling panariwain yung kanyang naituro na si Jesucristo ang siyang namumuno sa lahat ng bagay at walang maidaragdag sa kanya. At ang bawat mananampalataya ay kumpleto kay Jesucristo. Wala siyang kulang at wala siyang karagdagan. Kaya't isinulat ito ni Pablo na ang kanyang hangarin ay panariwain ng mga mananampalataya kung paanong si Jesus ang namumuno sa lahat ng mga bagay. At muli ko kayong aanyayahan buksan ninyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa unang kabanata, ating basahin talatang 15 hanggang 20. Ang konsentrasyon natin ngayon ay sa talatang 19 at 20. Kolosas, kabanatang 1 mula talatang 15 hanggang 20. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Talatang 19, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Gaya ng akin na ipaliwanag na noon, naniniwala ang maraming dalubhasa na ang mga talatang ito mula 15 hanggang 20 ay bahagi ng isang maagang himno na inaawit ng mga Kristiyano sa kanilang mga iglesia noon, sapagkat ito ay nakaayos sa pagkakataludtod. At dahil dyan, ay kung totoo na ito'y himno na inaawit ng mga Kristiyano noon, nangangahulugan na sa maagang panahon pa lang ay kalat na sa mga Kristiyano yung napakataas na paniniwala patungkol kay Hesukristo, sapagkat nakapaloob dito yung mga bagay na kinikilala kay Hesukristo bilang siya ang maylalang, bilang siya ang namumuno sa lahat ng bagay. At ang punto ni Pablo dito sa paggamit niya nito ay upang muling pakadiinan, walang maaring maipamalit kay Hesukristo, ni walang pwedeng itambal kay Hesukristo bilang namumuno sa lahat ng bagay. At saan siya namumuno? Inisa-isa ni Pablo yan, sa kalikasan. Namumuno si Hesukristo. Hindi tayo maaring tumingin sa kalikasan o gumamit ng kalikasan na hindi natin isinasaalang-alang ang pamumuno ni Hesukristo. Hindi lamang sa kalikasan, kundi sa lahat ng larangan na may pamamahala sa tao man o sa mga espiritu, si Hesukristo rin ay namumuno. At yung huli na tinignan natin ay ang pamumuno ni Hesukristo ay pinaka-personal sa iglesia. Kaya namumuno siya sa kalikasan, namumuno siya sa lahat ng pamamahala, at namumuno siya sa iglesia. At mula sa pagiging pinuno ni Hesukristo sa lahat ng larangan, ang titingnan natin ngayon sa huling dalawang talata ay yung naging bunga nito. Ay may tinukoy si Pablo na naging bunga ng pamumuno ni Hesukristo sa lahat ng larangan. At siyang bunga na yan ay kanyang tinukoy sa dalawang susing pananalita. At titingnan natin ngayon yung isa, at sa susunod na pag-aaral natin dito ay yung ikalawa. Pero yung dalawang susing salita na ginamit niya rito ay yung kapuspusan at yung pakikipagkasundo. Fullness and reconciliation. Yan ang dalawang tinukoy niyang naging bunga ng dahil si Hesukristo ay namumuno sa lahat ng larangan. May kapuspusan, may pagkakasundo. Eh, yung dalawang salitang yan, ay tinutukoy naman yung dalawang kalagayan ng makasalanan na tinutugon ni Hesukristo. Bawat makasalanan ay nasa ganitong kalagayan hanggang sa siya ay mapakay Hesukristo. Ano yung dalawang kalagayan na yun? Sa kapuspusan, ay tinutukoy yung kakulangan ng makasalanan. At dun sa salitang pakikipagkasundo, tinutukoy yung kalagayan na tayo'y nakikipaglaban sa Diyos. Ang unahin po natin dito ay yung sa kapuspusan na tumutukoy sa kakulangan ng kalagayan ng isang makasalanan. Ito po ang aking mensahe ngayong umaga. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Hesukristo bilang pinuno ng lahat. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nananahan kay Hesukristo bilang pinuno ng lahat. Sa orihinal na pangungusap ni Pablo sa talatang 19 ay wala yung salitang Diyos. Ang parang sinasabi lang niya, ang kapuspusan ay nananahan kay Hesukristo. Subalit alam natin sa pag-uulit niya ng salitang ito sa talata kabanatang 2 ay tumutukoy yung kapuspusan sa Diyos. Ang kapuspusan ay nalugod na manahan. Parang nagpasya yung kapuspusan mismo dito, nalugod ang kapuspusan na manahan kay Hesukristo. Subalit tumutukoy ito sa Diyos mismo na siya ang kapuspusan. Paano natin mararanasan yung kapuspusan na yan ng Diyos? Ito ay na kay Hesukristo. Eh, sinabi na ang kapuspusan ay nananahan. Eh, alam nyo, parang magkasalungat. Pag sinabi mong kapuspusan, kabuuan ay parang nasa lahat yan. Pero pag sinabi mong nananahan, eh nakatira, titingnan mo agad kung saang tirahan. Parang magkabaligtad. Kapuspusan, nasa lahat. Parang sinabi mong ang hangin ay nasa lahat ng bagay. at pagkatapos sasabihin mong ang hangin ay nakatira. Eh, pero ganito ang sinasabi rito, yung kapuspusan ng Diyos na alam nating nasa lahat-lahat ng bagay, subalit may pinaninirahan, may pinananahanan. Sa makatuwid, hindi mo mararanasan yung kapuspusan ng Diyos maliban na ito'y maranasan mo kay Hesukristo. Yan ang napakahalagang at tuwirang sinasabi ni Pablo dito. May kapuspusan ng Diyos, subalit ang kapuspusan na yan ay nananahan kay Hesukristo. Dalawang magkabaligtarang katotohanan ang tinutukoy nito para sa atin. Ang una, ang buhay ay may kakulangan ng Diyos kung wala kay Hesukristo. Ang buhay ay may kakulangan ng Diyos kung wala kay Hesukristo. At ikalawa, nakabaligtaran, ang buhay ay may kasapatan sa Diyos nang dahil kay Hesukristo. Ang buhay ay may kasapatan sa Diyos nang dahil kay Hesukristo. Tingnan natin yung una na ang buhay, at ang tinutukoy ko'y buhay natin, ang buhay mo, ang buhay ko, ay may kakulangan ng Diyos kung wala kay Hesukristo. Yan ang ipinapaalala ng salitang kapuspusan, kakumpletohan. Ay tinutukoy nito na yung kalagayan ng makasalanan sa kanyang sarili lamang ay may kakulangan. Ang makasalanan ay kulang sa kanyang buhay. Ano man ang mayroon siya, ano man ang mayroon ka, kung ikaw ay makasalanan nasa labas ni Hesukristo, wala kang Diyos. At kung wala kang Diyos, ano man ang mayroon sa iyo, kulang ka. Ay nararanasan natin yan sa iba't ibang pagkakataon ngayon. Kapag nawala ng kuryente, danas agad natin kulang. Maring sa iba, kulang at hindi maginhawa. O sa iba, kulang sapagkat hindi sila makapagtrabaho. Lalo't ang trabaho mo ay computer at kinakailangan gumamit ng kuryente. Pag walang kuryente, alam mo agad, kulang. E sa iba, peligro pa sa buhay. Kung ikaw ay nasa ospital at kasalukuyang inooperahan, biglang nawala ng kuryente at walang generator, talagang delikado pa sa buhay. May mga bagay tayong ganyang nararanasan. Pero ang sinasabi ko rito ay ang pinaka lubos na kakulangan, anuman ang mayroon ka, ay ang mawalan ka ng Diyos. At maliban kay Hesukristo, wala o salat ang ating ugnayan sa Diyos. Ayan ang tinutukoy rito na kay Hesukristo naninirahan, kay Hesukristo nananahan ang kapuspusan ng Diyos. Kung gusto mong makita, gusto mong madalaw, maranasan ang kapuspusan ng Diyos, ito ay na kay Hesukristo lamang. Iniisip ng iba na ang Diyos ay maari nating matagpuan, maranasan yung kanyang kapuspusan doon lamang sa kalikasan. Lalo na yung mga mahilig sa kalikasan at talagang humahanga sila sa ganda at disenyo ng kalikasan, ay iniisip nila na narito nararanasan ko na ang Diyos. Kapag nakikita ko yung ganda ng kalikasan, hinahangaan ko yung mga bagay na nakikita kong marunong na inayos sa kalikasan, naalala ko ang Diyos at naniniwala ako sa Diyos. At may katotohanan na sa kalikasan ay nakikita natin ang kamay ng Diyos. Sa kalikasan nakikita natin yung katotohanan na dinisenyo ito ng Diyos. Marami ang nakarating sa matibay na paniniwala sa Diyos nang dahil sa nakita nila sa kalikasan. Yung iniisip natin na nang dahil sa pagkahenyo ng tao ay nakagawa siya ng maraming imbensyon, ang di natin naiisip minsan ay ang maraming disenyo ng tao ay gaya lang sa kalikasan. Ginaya lang sa kalikasan at marapat lang na ang nararanasan nating ganda at mga pambihirang bagay sa kalikasan ay iuwi natin sa paghanga sa Diyos. Nung maimbento yung telegrama pa noon, tayo email na ngayon, pero nung unang maimbento yung telegrama, alam niyo yung unang-unang mensahe sa telegrama ni Samuel Morse noong 1844, ay very fitting. Nangkop na angkop ang kanyang unang telegrama, "What hath God wrought?" Ano itong nagawa ng Diyos? At yan ang dapat na dating sa atin ng pagmumuni natin sa kalikasan. Huwag nating lampasan ang Diyos. Ngunit, nagkakamali tayo kung inaakala natin na may sapat tayong ugnayan sa Diyos nang dahil sa nilikha. Huwag nating kalimutan na may namumuno sa nilikha at ito ay si Hesukristo. at hindi ka lubos na may kaugnayan sa Diyos kung lumalampas ka kay Hesukristo. Ano man yung paghanga mo sa Diyos nang dahil sa kalikasan, hindi ito kapuspusan. May kulang ka pa rin kung nang dahil lang sa kalikasan ang naiisip mo tungkol sa Diyos. Huwag mong kalimutan na may namumuno sa kalikasan, may namumuno sa nilikha at tiyaray sa Hesukristo. Hindi ka lubos na may kaugnayan sa Diyos kung lumalampas ka kay Hesukristo. Iniisip naman ng iba na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sa paraan ng mga relihiyosong gawain. May bahaging ganyan dito sa Colossus na tumatangkilik ng pakikipag-ugnayan sa mga makapangyarihang mga espiritu upang sila ay makipag-ugnayan sa Diyos. Ang ilang bahagi naman ay gumagamit ng kanilang inaakalang mga tuntunin ng relihiyon para sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya yung iba, may mga paborito silang mga anghel at mga espiritu na inaakala nilang silang mag-aabot sa kanila sa Diyos. Yung iba naman ay sari-sari mga tuntunin. Huwag kang kumain ito, huwag kang humipo niyan, at iba't ibang mga ganyang tuntunin sa pag-aakala nilang ito yung magbibigay sa kanila ng kaugnayan sa Diyos. Eh dito, mahalaga yung salitang ginamit ni Pablo na minagaling ng kapuspusan. Minagaling na manirahan. Ito'y pasya ng Diyos. At ginamit ni Pablo yung salita sa pagpili ng Diyos sa lumang tipan na ang templo, ang siyang minagaling na panahanan ng pangalan ng Diyos. Kahit hindi maaari gaano man kaganda yung mga gusali noon, hindi pwedeng doon nila hanapin ang Diyos. Pinili ang templo na doon manahan ang pangalan ng Diyos. Doon nila dapat maranasan ang pangalan ng Diyos. Eh, sa ating ngayon, wala na yung templo, wala na yung Jerusalem. Hindi na doon nakatahan ang kapuspusan ng Diyos. Minagaling na ang kanyang kapuspusan ay magkaroon ng katuturan at katotohanan kay Hesukristo. Kaya't hindi maaari na kung saan-saan na lamang, sa labas na Hesukristo, ang ugnayan mo sa Diyos ay kulang. Wala. At hindi makapagliligtas. Para doon sa mga niwalang paniwala o walang pakialam sa mga usaping pang Diyos, wala sila talagang ugnayan. At doon naman sa maaring may malasakit sa kanilang katayuan sa Diyos, ngunit sa labas na Hesukristo, salat. Kulang. At yan ang sana'y maisip mo na anuman ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos na hindi batay kay Hesukristo. Relihiyon man yan, kalikasan man yan, mga tuntunin man yan, o ano-ano pa mang mga pamamaraan, ikaw ay walang kumpletong pakikipag-ugnayan sa Diyos hanggat matagpuan mo ito kay Hesukristo. Sinasabi ng ating health department na lumalala ang pagdami ng AIDS dito sa ating bansa. Itong acute immunodeficiency syndrome, ang inaatake at pinipinsala niyan ay yung ating immune system. Kaya hindi talaga namamatay sa AIDS. Kung tayo dapuan ng AIDS, mamamatay tayo sa infection sapagkat hindi tayo makatugon sa mga simpleng infection ng ating katawan. Kaya't anuman yung meron ng katawan mo, kapag dapuan ka ng ganitong sakit, hindi makatugon sa mga simpleng kayang tugunin ng katawan. Ganito ang walang Diyos. Sa isang paraan, parang normal ang buhay, pero meron kang kakulangan na hindi talaga natutugunan ang iyong buhay. At yan ang isipin mo, kaibigan, kapatid, walang anumang pupuno sa buhay na may kakulangan ng Diyos na nananahan kay Hesukristo. Ang kalagayan ng makasalanan ay alam niyang kulang siya sapagkat nilalang siya sa wangis ng Diyos. May kamalayan siya ng kakulangan pero ang ginagawa niya ay pinupuno niya yung kakulangan na yun ng maraming bagay na pandaraya lamang ng kanyang kasalanan o pandaraya ng mga bulaang katuruan. Maaaring ang pinampupuno ng makasalanan ay mula sa pinakamababaw. May mga taong umiinog yung buhay nila bilang tagahanga ng kung sino-sinong celebrity. May isang dokumentaryo kamakailan tungkol sa mga fans, mga fanatic Eh, meron ditong buong silid niya ay napapaligiran na ng larawan ng kanyang idolo. At mula nung kanyang pagkabata at siya ay nagkakaedad na ngayon, ay doon pa rin umiinog yung kanyang buhay. Napakababaw naman. Painugin mo ang buhay mo sa paghanga sa isang idolo. Yung iba naman ay pinaiinog nila sa mas lalo pang nagpapamiserable ng kanilang buhay, addiction, sa droga, o sa pagkain, mga kalayawan. Nariyan naman ang palaging paborito ng marami na pampuno ng kanilang buhay ay yung pagpapayaman. Kapag narating nila yun, ay parang nakarating na sila sa pangkumpleto ng kanilang buhay. Mga tatlong linggong nakakaraan ay nabasa ko sa dyaryo yung tungkol sa bahay nitong paboritong host na si Willie Revillame. Doon sa Ayala, Alabang, ay binili raw niya at pinaayos ng tumataginting na 145 million pesos. Ay, baka yung sa akin noon ay nasa silong pa lang, wala pa. At yung bahay na yon may 13 kotse, kasabang Ferrari at iba't iba pang mga talagang mga bagay na maaring kaingitan ng marami. Pero kumpleto ba ang buhay niya? Eh, siya mismo yung umaamin na malungkot ang buhay niya. Pero ang punto rito ay, yan ang pampuno ng iba. Yumaman. At sa iba naman, ay yung marating nila, yung ambisyon nila sa buhay. Sa kanilang larangan. Walang masama sa bagay na yan, ngunit kulang. Ganito ang sinabi ni Jesus dun sa binatang mayaman na lumapit sa kanya, at meron siyang moralidad, sumusunod siya sa mga kautusan, subalit ang sabi sa kanya ni Jesus, may isang bagay na kulang, one thing you lack. At yan din ang sasabihin sa, dapat sabihin sa bawat isa sa atin, na maaring sa tingin mo, meron kang mga tinatangkilik sa iyong buhay, may pinag-iinugan ang buhay mo, ngunit kung wala ka ng Diyos na nananahan kay Jesus Kristo, ano ba ng Diyos na mayroon ka sa kalikasan, sa relihiyon, ngunit hindi kay Jesus Kristo, ikaw ay kulang. At ang paanyaya sa iyo'y lumapit ka ngayon at maranasan mo ang kapuspusan ng Diyos kay Jesus Kristo lamang. May kakulangan sa sino mang walang Diyos kay Jesus Kristo. Pero hindi lang ito para sa mga hindi mananampalataya. Tayong mga mananampalataya, isipin natin na ito rin ang pangkumpleto ng ating pamumuhay. Kulang kung wala ang Diyos kay Jesus Kristo. Isipin mo ngayon, sumasamba ka. At sa iba sapat na na sila'y dumating ng simbahan at maaring nasa postura ng pagsamba. Ngunit isipin mo kung hindi mo maranasan ngayon ang Diyos kay Jesus Kristo, nagkulang ang iyong pagsamba. Dumalo ka man ng simbahan, nakinig ka ng pangangaral, naupo ka at nagginawa mo lahat ng postura ng pagsamba, subalit hindi mo naranasan ang Diyos kay Jesus Kristo, kulang ang iyong pagsamba. At gayon din sa pang-araw-araw. Bakit kailangan natin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sapagkat anuman ang marating mo sa araw na yun, nagawa mo ang iyong trabaho, maganda ang iyong mga naging relasyon, subalit hindi mo nakaugnayan ng Diyos sa araw na yun, hindi kumpleto yung araw. Hindi maaring maipamalit na wala ang Diyos na hindi mo kinaugnayan kay Jesus Kristo. Kaya tanggalin natin yung malimit na mga excuses natin. Ang dami kong trabaho at hindi ka magkaroon ng panahon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gamitin mo sa halip yung prinsipyo ni Martin Luther. Ang sabi niya, kung mas marami akong trabaho, mas dapat kong kaugnayan ng Diyos. At ganun mo isipin. Huwag mong gawing excuse sa halip ay lalo pang kaugnayan mo ang Diyos sa araw na marami kang trabaho, marami kang mabigat na gagawin. May kakulangan ang buhay na walang Diyos kay Jesus Kristo. Yung kabaligtarang katotohanan nito, ang buhay ay may kasapatan sa Diyos nang dahil kay Jesus Kristo. Ipinapaalala rin ng salitang kapuspusan na ang Diyos sa atin kay Jesus Kristo ay lubos-lubos. Kung sa kanina sinabi kung anuman ang mayroon ka, kung walang Diyos, kulang ang buhay mo. Ngayon naman, anuman ang wala ka, kung meron kang Diyos kay Jesus Kristo, sapat ang buhay mo. Sapat si Jesus Kristo at ang kanyang ginawa upang bigyan tayo ng buong relasyon sa Diyos. Ito nga yung naging issue dito sa Colossus. May mga nagtuturo na hindi sapat si Jesus Kristo, na dapat siyang dagdagan. At ito ang hindi pinapayagan ni Pablo at inulit niya itong salitang kapuspusan sa kabanatang 2:9. Ang sabi niya, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kanyang katawan at kayo'y kumpleto sa kanya. You are complete in Him. Kung merong talata sa Colossus na dapat nating memoryahin, ito yun. Ito yung pinakabuod na gustong sabihin ni Pablo sa buong sulat niya. Kumpleto kayo sa kanya. Huwag kayong padala sa mga nangaakit ng pandagdag kay Jesucristo, sa mga espiritu man yan, mga tuntuning pangrelihiyon, at may katumbas nito sa sari-saring formula na iniaalok ngayon upang mas lalong makumpleto ang buhay mo sa Diyos. Kay Jesucristo mo danasin ang lahat na posibleng relasyon ng makasalanan sa Diyos bilang siya ang pinuno ng lahat. Ano ang Diyos sa iyo? Kung ang Diyos sa iyo ay Diyos lang na sinasamban ang lahat, hindi ganyan ang Diyos kay Jesucristo. Binibigyan ka ng lahat ng relasyon na posible. Sa atin, si GMA ay presidente natin. Pero siguro wala nang ibang relasyon sa atin. Isipin mo kay Luli Arroyo, yung kanyang daughter. Hindi siya presidente lamang, nanay niya. At nandun yung mga relasyon na maaring hindi natin alam sa karakter ni GMA. Eh ganun ang Diyos sa atin dapat. Lahat ng posibleng relasyon ay nasa atin ng dahil kay Jesucristo. At ang hamon nito sa atin ay payamanin mo sa iyong buhay ang pagkapuspos ng relasyon mo sa Diyos kay Jesucristo. Ang kapuspusan sa atin ng Diyos ay nangangahulugan na ang Diyos ang pupuno sa lahat ng kulang sa atin. Nang dahil kay Jesucristo at sa kanyang ginanap na gawain, lahat ng pagpapakilala ng Diyos kung ano siya, kung sino siya para sa kanyang mga nilikha ay totoo sa atin. Umpisahan mo sa pinakamahalaga, Ama. Siya'y Ama natin. Gaano kahalaga yung katotohanan sa iyo na ang Diyos mo'y Ama mo? Gaano ito kapraktikal sa iyong pang-araw-araw na ang Diyos mo na siyang may likha ng lahat ng bagay, soberano sa lahat ng larangan, ngunit sa iyo kay Jesucristo ay Ama. Huwag kang puputol ang iyong pagkakarugtong kay Jesucristo ng anuman na may kinalaman sa Diyos. Sapagkat kay Jesucristo, doon na kukumpleto, doon na pupuspos ang lahat ng mayamang relasyon natin sa Diyos ay na kay Jesucristo. Kaya ang tanong ko'y nasasalamin ba sa iyong pamumuhay ang kasapatan ng isang nararanasan ang kapuspusan ng Diyos sa mga practical na bagay sa pang-araw-araw? Inawit natin kanina yung salin ng All the Way My Savior Leads Me. Yan ay inakda ni Fanny Crosby. At alam natin ang buhay ni Fanny Crosby, bulag mula sa kanyang pagkabata nang dahil sa irresponsibilidad ng isang manggagamot. Pero ito raw, awit na ito ay naisulat niya nung panahon na wala siyang maibayad na renta. At pagkatapos ay may nagbigay sa kanya nung eksaktong kailangan niyang pambayad ng renta nung araw na yon. At dahil doon ay yung kanyang mayamang pag-iisip, agad na isulat ito, All the Way My Savior Leads Me. Anong tanong ko sa iyo, is He all the way to you? Or is He just in church for you? Siya ba'y sa simbahan lamang o ang karanasan mo ba ng yaman ng relasyon mo sa Diyos ay sa lahat ng bagay siya ay pumapatnubay? Habang lumalago ang tao sa kanyang pangsarili, lalo siyang nagkukulang sapagkat ang magkukumpleto ng buhay ay Diyos kay Jesucristo. Ano man ang mayroon ka, kulang ka kung wala ka ng Diyos kay Jesucristo. At ano man ang wala ka, kumpleto ka't sapat kung may Diyos ka kay Jesucristo. At ngayon, danasinawa natin ang tunay na kumpletong buhay na wala sa mga kayamanan o mga kataasan ng ating ambisyon, kundi sa karanasan natin ng Diyos na naka Hesukristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami lubos na nagpapasalamat sa katotohanan ito na dahil si Hesukristo ay namumuno sa lahat ng larangan, kalikasan, kapamahalaan at sa iglesia, ang isang resulta nito ay ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa Kanya. At kami na mga makasalanan ay nasa isang natural na kalagayang kulang. Malimit ay dinadaya namin ang aming sarili sa pagpupuno ng iba't ibang mga bagay mula sa mga mabababaw hanggang sa mga bagay na lehitimo. Subalit kulang kung wala ang Diyos. Mangusap ka, Panginoon, sa mga naritong maaring iniinog ang kanilang buhay sa kanilang palagay ay magpupuno. Magbibigay sa kanila ng inaakala nila ang kakumpletuhan, subalit kulang ang buhay ng walang Diyos. At kulang din ang ugnayan sa Diyos na batay lang sa kalikasan o batay sa pagkikiugnayan sa mga espiritu o paggamit ng mga tuntuning relihiyon. Ang tunay na pumupuno sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang tunay na may kapuspusan ng Diyos ay ang nananahan kay Hesukristo. Kaya naway maranasan ng bawat isa ang katotohanan ito at makita nila ang kakulangan ng buhay na walang Diyos kay Hesukristo. Gayun din naman kaming mga mananampalataya, isipin namin na hindi kumpleto ang araw namin kung hindi kami tunay na nakasentro sa pakikipag-ugnayan sa aming Diyos. Huwag na namin gamitin ang mga pang-araw-araw naming kaabalahan na maging katwiran namin na hindi makipag-ugnayan sa Diyos, bagkus ang mga pang-araw-araw na kaabalahan ito ang dapat na lalo kaming makipag-ugnayan sa aming Diyos. Ngunit gawin naming prinsipyo namin na kulang ang anuman kung wala ang Diyos. At gayon din, ang buhay ay may kasapatan sa Diyos nang dahil kay Hesukristo. Anuman ang wala sa amin, ang tunay na nagkukumpleto ay ang Diyos na naka Hesukristo. At naway maging hamon ito sa amin na payamanin namin ang mga relasyon na posible sa Diyos nang dahil kay Hesukristo. Mula sa pinakamahalaga na ang Diyos ay Ama namin, naway maging makatotohanan ito sa aming pang-araw-araw, maging praktikal sa mga pangangailangan namin, at tulungan mo kami na tunay nga na payamanin namin lalo, palalimin ang aming relasyon sa iyo bilang aming Diyos na may kapuspusan nang dahil kay Hesukristo. Kung kami ay nawawala ng pagkakontento nang dahil sa maraming bagay, ibalik namin at panariwain namin ang katotohanan na ang pagkakumpleto namin ay kay Hesukristo. We are complete in Him. And may this truth be isang bagay na humamon sa bawat mananampalataya na magkaroon ng kamalayan ng kasapatan ng dahil kay Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.